Кепклер, Азаттык радиосу. Эртириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 11 январы, кептенин 1-чү күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепчиктерди жалгыз тыңдоого чакырыйар. Олору хабарлар тыңда. Олор менен фермен Жогшун Анны Курбан таанышыйар. Кыргызстанны дагуал парламент шайлоолорунун нетижесинде турган халк козголоңу юртта сыясы булашыклык төрөдөнүн 3 ай соң милletçi сыясатчы Садыр Жапаровун хакимиетти калмагын беркитмеге чалышкан президент шайлоолорунаки сес беришлик дагам эдер. Такминан 6,5 миллион ыйлаты болгон Меркез Азия дөөлөтү президент шайлоолору менен бир убакыттын өзүндө парламент улугамыны сакламалы мы жада президент улунушуна кайтып келмели мы деген сорок эсасында кечирилген референдумда кем сес берген. Юрдун дүрлүк күнжөктөрүнө ачылган 2300ден көбүрөөк шайлоо участогуна барган сес беришликтерде дөрөн бөктөнчүлүктөрү ноботтордун узамогуна көрө сес бериш кутуларында сканерлердин доңмогуна аша соок кууга себеп болду. Эмма мугарамадан шайлоо күнүнө жерлик убакыт менен күнөртаны ченли улуу бир дүзгүн болма хасап алынмады. Şeýle de habar berişlerine göre saýlawçylaryň 18,5 götürme golaýy yerlik wagt bilen sagat 2:00 çenli ses berdi. Saýlaw güni çykyp görülen Japarow prezident dolanyşyna geçmek teklibi saýlawçylaryň gollagyny alsa konstitusiýa geňeşiniň täze konstitusiýa taslamasyny taýýarlamak üçin 11 ýanwarda işe başlajakdygyny aýtdy. Tanqidçiler şol sanly Human Rights Watch gurumasyna hukuk günermenleri Kırgızstanyň wagtlaýyn mejlisiniň uloklaryny nazarlaýan konstitusiýa ýetgetmelerini giýilmek üçin kanun hukugynyň ýokdugyny sebäbiniň möhletiniň geçenligini aýdýarlar. Resursa bay Kazakstanyň saýlawçylary çynlykka garşylyk görkezmezden 10 ýanwarda günörtany bolup ses bermeklerini dowam etdirdiler. Hökümet tanqidçiler saýlaw güni ähli umumy protestlere çagyranlyklaryny aýtdylar. Yurdun en ulu şehir Almaty'da demonstrasiyaların planlaştırılan yerine bülütenler kutulara taşlanan vaktinde internetin petiklenenliği haber verildi. Adının 3 ulu şehirde Sultanlı Payitaht Nur Sultanlı oğunlar aktivist tutsak edildi ve kararsız sinçilerin kevr sayılı uçaklarına girmeğinin kadağın edilenliği yada onların tutsak edilenliği vardı mağlumat var. Kadağın edilen Apparisya partilerinin adının veri Payitaht Nur Sultanlı öğleden son protest yürüyüşler geçirmeye çağırdı. Polisiya bu yürüyüşe gelen demonstrantlar gavadı ve onun uğrak adamı tutsak etti. Nur Sultanlı bir neçe aktivist öylerinden alınıp kaçırdı. Nur Atan'ın ön kaptar tar prezident Nur Sultan Nazarbayev'in 1999 yıldan beri Dolunurcu Parti olan kurulmasının Nazarbayev 2 yıl odal prezidentlikten çekilip cemiyetçilik rolunu biraz peselden hem olsa meclisteki parlamentin aşağı palatasındaki ağalı oranını saklamağına karar silýär. Saýlawlary Nur Otan bilen birlikde ýene 4 partiýa, hökümete wepaly Adal, Awul, Ak Jol we Halk Partiýasy, ýagny öňki kommunistik Halk Partiýasy gatnaşýar. Özün oppozisiýa topar diýip atlandyran ýeketäk resmi partiýa, Bütün Milli Sosial Demokratik Partiýa noýabr aýynyň saýlawlary boykot edýändigini ýygnan etdi. Owganstanyň jemgyýetçilik gorag uýuşlarynyň metuwat sekretary paýtagt gowurly 10 ýanwarda Uloglary yol yakasındaki bombanın üstünden varanını yeni iki adam bilen bile helak kollu. Yurdun içeri işleri ministerinin metuva sekretari partlamada başka bir yolokçunun hem yaralı olanlığına etti. Belli bir yerini nişana almak için kuralını mengdiyen hücumun cevap karşılığını bir vada hiç kim özsünü almadı. Emma prezident Ashraf Ghani terrorçuluklu hücumi berk yalgarmak gülen bir işte Talibani. Owganstanyň resmiýetleriniň Katarda gaýtadan parahatçylyk gepleşiklerine başlanan toporuny öňe kärledi. Indoneziýa paýtagy Jakartadan uçandan soň deňde ýykylan Sriwijaya Air uçurunyň gara uty ýalgylarynyň tapylanlygyny aýdýar. Yolovçu sorda 60 yolovçu ve ekipaj agdaları vefat oldu. Bu sor 8 yanvarda Jakarta'dan Kalimantan'a tarap yola düşenlerin 4 min son radar ekranlarından yitirim oldu. Sonar incanları uçarın signalini tutanlarından son İndonezya'nın resmileri harbi çümücülerin Yava denizine 25 metr çemes çunglukta uçur kanunlarının bölüklerini görünlüklerine aitti. Gözlük ve halat ediş işlerin neticesinde bir adın adamların beden bölük ve boyunun 737-500 kısımlı uçurun güman edilen kalınlar tapırlı.